В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір у Києві, 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Луганські гірники виступили з вимогами до Ріната Ахметова.
Ми спасемо тисячі шахтерських сімей.
Катавасія довкола голови Національного банку. Верховна Рада не знайшла голосів, щоб звільнити Сергія Арбузова. Україна має нового керівника СБУ, колишнього російського офіцера Олександра Якименка.
Те, що Якименка призначено шефом СБУ, це ще добре. Добре, що не призначили, скажімо, лікаря-гінеколога на цю посаду.
І про це на початку випуску, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Посеред непевності з новим керівником Національного банку у цій установі заявляють, що дефляцію за підсумками 2012 року багато в чому визначила достатня пропозиція продовольчих товарів. Як заявив у відеокоментарі, розміщеному на сайті Нацбанку директор Генерального економічного департаменту НБУ Олександр Петрик, 2012 року вперше за 10 років зафіксована дефляція, яка за підсумками року становила 0,2%. Тим часом колишній заступник голови Нацбанку Олександр Савченко в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що політика підтримання курсу гривні призвела до істотного скорочення золотовалютних резервів.
Це дуже шкідлива політика стабільного валютного курсу. Чим більше ми триваємо стабільний курс, тим глибкіше криза нас чекає попереду. І тому треба переходити до політики коливання курсу. Ну, ми зараз вже підійшли до критичної межі резервів.
Сказав Савченко, за минулий рік золотовалютні резерви України зменшилися на 7 мільярдів 200 мільйонів доларів. Українська авіакомпанія «Аеросвіт», яка останнім часом зазнає масових скасувань і затримок рейсів через проблеми з оплатою послуг аеропортів, повідомила сьогодні, що відповідно до програми реструктуризації діяльності, започаткованої авіакомпанією, вносить зміни до програми польотів на період зимової навігації. Зокрема, зі своїх колись понад 70 міжнародних напрямків компанія ближчими днями продовжить обслуговувати тільки 10, а всі інші припиняє. Внутрішні рейси компанії обіцяє виконувати, у тому числі спільно з авіаперевізниками-партнерами. Тим часом інша українська компанія «Міжнародні авіалінії України», яка якраз і є одним із таких партнерів, заявила, що сьогодні своїми літаками виконує 4 з міжнародних рейсів «Аеросвіту». Про конкретні дальші плани допомоги МАУ «Аеросвітові» наразі не повідомляють. Завтра «Аеросвіт» обіцяє оприлюднити свої подальші плани на наступні дні. Основною версією вбивства судді Фрунзенського районного суду Харкова Володимира Трофимова є версія про вбивство з метою заволодіння майном потерпілого, заявив у Харкові генеральний прокурор Віктор Пшонка. За його словами, слідство також не відкидає версії, що вбивство пов'язане з професійною діяльністю Трофимова. До інших подій. У Європейському центральному банку заявили сьогодні, що очікують на початок поступового економічного видужання в зоні обігу спільної валюти євро пізніше цього року. Як заявив президент Європейського центробанку Маріо Драгі, ознаки такого видужання вже є. Активісти у Грузії заявили сьогодні, що зібрали вже 1 мільйон підписів під закликом до відставки президента Міхаїла Саакашвілі. Ці активісти з неурядових організацій вважають, що після 20 січня він перебуватиме на посаді нелегітимно, бо збіжить 5 років від складення ним присяги.
З випуском новин був Сергій Драчук. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. На Луганщині протестують гірники. Представники Незалежної профспілки шахтарів зранку зайняли кабінет директора шахти «Червоний партизан» у місті Свердловськ. Вони прийшли туди з плакатом «Ахметов, ми тебе чекаємо». Представники профспілки побоюються масових звільнень, вимагають регулярної виплати 13-ї зарплати за результатами року, а ще зараховувати як робочий час весь час перебування на шахті. Керівництво шахти назвало учасників учасників протесту хуліганами, які не представляють думки гірників, а керівник Луганщини Володимир Пристюк створив комісію з регулювання конфлікту. Перед ефіром нашої програми я спілкувалася із головою профкому Незалежної профспілки Свердловська Костянтином Ільченком, який досі перебуває у кабінеті директора шахти, і поцікавилася, чи не збираються згортати протест.
Нет, мы ее продолжаем, потому что приезжали представители.
Ні, ми її продовжуємо, тому що приїжджали представники обласної державної адміністрації і ДТЕКу, це компанія, яка належить Ахметову. Переговори ні до чого не привели. Нас намагалися просто вивезти з кабінету під різними приводами і перевести діалог у кабінети обладміністрації. Ми розуміємо, що це просто такий тактичний хід, щоб зняти цю акцію, і завтра вона просто помре в усіх цих бюрократичних коридорах. Тому ми не погодилися.
Менеджери кажуть, що жодних скорочень не буде, навпаки, що відчувається дефіцит кваліфікованих кадрів на шахтах. І з такою заявою виступив виконавчий директор ДТЕК. Що ви про це можете сказати?
Да, якщо б ми не вийшли на цей протест, то не було б цих заявлень. Це враньо.
Якби ми не вийшли на цей протест, то не було б цих заяв. Це брехня. Сьогодні змушують, насильно змушують, застосовуючи погрози, всіх без винятку 100% працівників підписувати попередження про згоду з майбутнім звільненням. Причому йдеться не про скорочення, а про звільнення з подальшим прийняттям на роботу, але вже тих, кого адміністрація буде вважати за належне прийняти. Тому якраз наш виступ і змушує їх сьогодні брехати і рятувати честь свого мундиру цією брехнею. І ми дуже сподіваємося, що наша акція зашкодить цим їхнім планам провести масові звільнення. І таким чином ми рятуємо тисячі шахтарських сімей.
Скажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Скільки взагалі людей бере участь в цій акції сьогоднішній?
В акції приймають члени профкома.
В акції беруть участь працівники профкому шахти «Червоний партизан», нашої незалежної профспілки і члени профкому міської організації. Усього в день нас було 20 людей, зараз 12 на ніч залишилися.
12 чоловік на ніч осталось.
Я чому про це запитую? Тому що представники профспілки працівників вугільної промисловості сказали, що ваша діяльність політична, провокаційна і що ви маєте сумнівну репутацію, не представляєте всіх гірників.
Вони повинні це говорити, чому? Тому що профсоюз...
Вони повинні це говорити, тому що профспілка робітників вугільної промисловості – це одна частина вугільної мафії, в якій бере участь і ДТЕК, влада і також галузева профспілка. Вибачте, запитувати дозволу в них, у цих бандитів, жити нам чи ні, ми не будемо.
Розрішення у них, у цих бандитів, жити нам чи ні, ми не будемо.
Чи ви висуваєте якісь політичні вимоги, чи тільки економічні?
Сьогодні ми видвинули соціально-економічні требування.
Сьогодні ми висунули соціально-економічні вимоги. Але якщо ми зрозуміємо, що губернатор і представники ДТЕК із нами в дурня бавляться, тоді наша незалежна профспілка готова разом із іншими громадськими організаціями висунути президентові України політичні умови. Але це вже буде стосуватися реформи цілої системи.
Реформування цієї системи.
Це був голова профкому Незалежної профспілки Свердловська Костянтин Ільченко. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Вони між собою портфелі ділять і все. А ми що? Ми люди прості.
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то добре за час, а душа там відповість.
Як людям тяжко жилось, так і буде житися.
Просто зараз держава в такому стані критичному.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Несподіванка у парламенті. У Верховній Раді сьогодні не знайшлося голосів, щоб зняти Сергія Арбузова з посади голови Нацбанку і призначити Ігоря Соркіна, якого напередодні запропонував президент Віктор Янукович. Це свідчить про те, що влада має проблеми зі стабільною більшістю в парламенті, а фракція партії регіонів із дисципліною. Так вважає політолог Володимир Фесенко, до якого наш колега Дмитро Шурхало звернувся із запитанням, чому голосування за відставку Сергія Арбузова не було результативним.
Ну, головне, це не стільки прильот Арбузова, скільки прильот парламентської більшості і тих, хто організовував від парламентської більшості сьогоднішнє голосування. Оскільки голосування за відставку Арбузова, воно мало стати тестом. Чи вистачає голосів? І головна проблема в тому, що важко було зібрати. Якщо команду давали тільки вчора, депутати-регіонали, мабуть, полюбляють відпочивати в далеких і екзотичних місцях, дістатися Києва швидко не всім вдалося, а можливо хтось і не дуже поспішав. Тому я думаю, що це ще один показник, ще один прояв того, що стійкої надійної більшості у Партії регіонів нема. Є проблема ще із дисципліною.
Фракція регіонів майже в повному складі голосувала, а лише 8 позафракційних, що дуже мало. Чому не змогли домовитись от з таким парламентським болотом, з позафракційними депутатами?
Далеко не всі позафракційні депутати раніше голосували. Там проголосувало від Партії регіонів 179. Так я хочу нагадати, у фракції Партії регіонів 200, навіть з копійками. Тобто все ж таки головна нестача голосів в самій фракції Партії регіонів.
Чому виникло питання, це раптово оце от голосування стало несподіванкою для депутатів?
Ні, справа не в несподіванці. Рішення про те, що голосування не тільки по Арбузову, скільки голосування за нового голову Національного банку мали відбутися саме сьогодні. Я думаю, що це черговий організаційний збій в роботі фракції Партії регіонів.
Але чому він виник? Адже Арбузова перевели в уряд ще в минулому році.
Але справа ж не в тому, коли перевели, а на який день і при яких обставинах буде призначено голосування. Коли опозиція ретельно слідкує за персональним голосуванням депутатів від більшості, і якщо вони бачать, що там більш-менш масово голосують чужими картками, вони просто зривають ці голосування.
Як ви вважаєте, що завадило організувати оце голосування? Зокрема, кажуть, що цим голосуванням не займався Андрій Клюєв, тому так і сталося.
Можливо, я теж не виключаю. Якщо б Клюєв займався, я думаю, що рівень дисципліни був би вищим. Я думаю, що до цього буде ставлення зовсім інше, ніж до СМС-ок Чечетова або навіть Єфремова.
І так, політичну ситуацію оцінює політичний експерт Володимир Фесенко, який відповідав на запитання Дмитра Шурхала. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні президент України представив керівному складу СБУ нового голову спецслужби. Ним став колишній перший заступник керівника СБУ і колишній офіцер Збройних сил Росії Олександр Якименко. Що це за людина, з'ясовувала київська колега Радіо Свобода Богдана Костюк.
48-річний генерал-майор Олександр Якименко закінчив у Росії Єйське вище військове училище, служив у Монголії та Криму. 1997 року закінчив у Росії військово-повітряну академію імені Гагаріна, а за рік звільнився з армії. За його словами, він став Росії непотрібен. Про це Якименко писав на форумі випускників Єйського училища, як повідомили українські ЗМІ. Наразі невідомо, коли Якименко отримав громадянство України. Також відсутня інформація про 10 років його життя після звільнення з армії. Журналісти телеканалу TVI виявили, що Якименко не любить журналістів. У дописі на форумі він запропонував гнати працівників ЗМІ від армійських справ. Ім'я Якименка з'являється в українських мас-медіа лише у березні 2010 року, коли він призначений на посаду начальника управління СБУ у Севастополі. Від серпня 2011 до липня 2012 року Якименко очолює управління Служби безпеки у Донецькій області, а потім він перший заступник голови СБУ. Нині президент Віктор Янукович, представивши Олександра Якименка, наголосив, що він працюватиме над реформуванням Служби безпеки. У розмові з Радіо Свобода колишній заступник голови СБУ Олександр Скипальський зазначив, що призначення професійного військового на посаду голови СБУ – факт позитивний.
Ті люди, які його рекомендували, саме керувалися такими критеріями.
Але чи здатна людина, яка служила в армії іншої держави, захищати інтереси України – це питання Скипальський залишив відкритим. Політолог Ігор Лосєв пам'ятає Олександра Якименка керівником Служби безпеки Севастополя. Його призначення на посаду керівника СБУ експерт вважає захистом інтересів родини Януковичів і проявом впливу старшого сина президента.
головним кадровиком України сьогодні є Олександр Янукович. Ми на різних посадах бачимо його друзів, приятелів. Інші обставини не мають жодного значення. Те, що Якименко призначено шефом СБУ, це ще добре. Добре, що не призначили, скажімо, лікаря-гінеколога на цю посаду.
Експерт з питань міжнародної безпеки Григорій Перепалиця вважає, що призначення людини, яка набула життєвого і професійного досвіду Росії, ще один крок України до митного союзу. За словами Перепалиці,
заводиться така управлінська еліта, яка дуже тісно пов'язана з метрополією. Я маю на увазі Росію і родинними зв'язками, і суто етнічними зв'язками, і безумовно службовими зв'язками. Дуже важко повірити в те, що ця еліта буде будувати українську державу.
Тим часом, за версією Володимира Литвина, який очолює парламентський комітет з питань національної безпеки, попередник Якименка на посаді керівника СБУ Ігор Калінін поплатився крісло саме за скандал довкола відносин з Росією. Литвин пов'язує звільнення Калініна зі зникненням з України восени минулого року російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва. Як виглядає, його вивезли російські спецслужби. Розслідувати цей інцидент Україну закликала низка міжнародних організацій. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це «Свобода сьогодні» і далі ви зможете почути. Україна на останньому місці в Європі за рівнем економічної свободи.
Тут не можна вести нормальний бізнес спокійно і цивілізовано.
Я вважаю, що це шуміха, яка кому-то вигідна.
Сильна тиск податковий.
Чи платитимуть українські багатії податок на нерухомість? Чим живе кіровоградське село?
Дощ прийшов, вода зелена, як рута у цьому колодязі.
Які дороги? В тій калюжі може дитина втопитися. А в школу, як ідуть вони, темно, освітлення немає.
І про це за мить.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
Україна посіла одне з найнижчих місць за рівнем економічної свободи у світі. Це висновки американських експертів з фонду спадщини Heritage Foundation та газети Wall Street Journal. Україна на 161-му місці зі 177 держав і на останньому місці у Європі. З подробицями зі Сполучених Штатів наш кореспондент Юрій Дулерайн.
Список країн світу економісти Heritage Foundation, працюючи спільно з газетою The Wall Street Journal, публікують, починаючи від 1995 року. Отож, порівнюючи місця окремих країн, можна простежити їхній розвиток. За ступенем економічної свободи 177 країн світу розділено на 5 груп. Країни вільні, Гонконг, Нова Зеландія, США тощо, здебільшого вільні, помірковано вільні, приміром Перу, Польща, Парагвай, здебільшого не вільні, наприклад, Китай, Бангладеш, Таджикистан, Росія, і репресовані, тобто цілком не вільні, такі як ото Іран, Венесуела, Зімбабве, Куба. Україна, на жаль, на списку репресованих. Варто принагідно нагадати, що раніше за рейтингом конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму Україна опинилася на 73-му місці зі 144 країн світу. Джеймс Робертс, один з авторів доповіді Heritage Foundation, у телевізійному інтерв'ю пояснив причину створення свого індексу. Ідея була така у консервативних економістів, що американці та й світ загалом не завжди розуміли фундаментальних причин процвітання Сполучених Штатів. Отож, мета була нагадати людям, що за цим стоїть. Обмежені повноваження уряду, низькі податки, тверда влада закону, незначні обмеження, вільний ринок. Нью-йоркський економіст Джоел Копленд, який консультував авторів доповіді Heritage Foundation, на запитання кореспондента, чому Україна посіла таке низьке місце, сказав: відповідь проста, оскільки Україна не посідає економічної свободи. Бачите, економічна свобода є фундаментальним правом кожної людини контролювати свою працю і власність. В економічно вільному суспільстві людина може вільно працювати, виробляти, споживати та інвестувати, як сама забажає, при тому, що ця свобода з одного боку захищена державою, а з другого боку не обмежується державою. В Україні ми цього не бачимо. Сказав економіст. Юрій Дулерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
А як на таку критику реагує українська влада? Ось як рейтинг американських експертів на прохання Радіо Свобода оцінив заступник голови Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Олег Шейко.
Можливо, у них є своя методологія, по якій вони це розраховують. Є і інші показники, себе співставляти з зовнішнім світом в частині ведення бізнесу. Наприклад, остання оцінка рейтингу Doing Business Світового банку, вона показує доволі стрімке позитивне зростання позиції України. Тим паче, що дуже багато чого не ввійшло фактично в цей рейтинг. Наприклад, позитивно оцінений західними інвесторами новий митний кодекс, він не врахований взагалі в оцінці Doing Business.
Це думка урядовця. Тепер слово перехожим у Києві, як вони оцінюють економічну свободу в Україні.
Ну, я думаю, ні. Тут нема свободи в цьому питанні. Тут не можна вести нормальний бізнес спокійно і цивілізовано, як в інших країнах. Наприклад, в Канаді, то це без проблем. Ти можеш відкрити свій офіс за $80. Це займає близько 30 хвилин.
Я вважаю, що да. Ми з цим займаємося бізнесом, проблем ніяких не виникало, все хорошо. Я вважаю, що це шуміха, яка кому-то вигідна.
Ні, тому що великий бізнес подавляє малий і середній. Наша влада робить такі податки, що малий бізнес не може вийти на ринкову економіку взагалі. Їм, ну, нема сенсу цей малий бізнес і середній розвивати.
Ні, тому що все вже розпродали нужним лицам, аукціони проводяться закриті, а на них іскусно присутствують ті лицам, которые уже были отговорены заранее. Человеку, не имеющему связи или там неудобными политическими взглядами, не пробиться.
Неповна свобода мало турбується про інвестиції, також фінансування, підтримки саме середніх підприємців та малих. Сильно тиск податковий.
І це ваша думка. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. За невчасну сплату податку на нерухомість у Державній податковій службі України обіцяють карати додатковими відсотками. Водночас там припускають, що деякі платники матимуть змогу сплатити його у розстрочку. Експерти ж у таку можливість не вірять, так само, як і в ефективність податку. З подробицями Софія Середа.
Уявімо ситуацію. Одинока пенсіонерка, яка має мінімальну пенсію у 894 гривні та народний депутат з зарплатою у 15 тисяч гривень, мають кілька квартир. Згідно з новою нормою податкового кодексу, за додаткову житлову площу віднині усі вони мають платити. При цьому лише одна з квартир може не оподатковуватися у випадку, якщо її площа не більше 120 метрів квадратних. За всі ж інші і пенсіонерці, і депутату доведеться викласти з кишені близько 12 гривень за квадратний метр, якщо загальний метраж квартири не більше 240 квадратних метрів. Тобто за одну двох-трьохкімнатну квартиру розміром від 45 до 65 квадратних метрів доведеться заплатити близько 540-780 гривень. Весь податок доведеться сплатити до копійки, адже для боржників передбачені санкції. Додаткові 10% від суми податку для тих, хто не розрахується за 30 днів після отримання податкового повідомлення, та 20% для тих, у кого цей термін буде перевищений.
Використовуючи електронні ключі, платник податків зможе за багатьма своїми об'єктами нерухомого майна, що знаходяться у різних регіонах, погасити платіжку через відділення банків, а у сільській місцевості – у поштових відділеннях. Якщо ж збережеться перспектива розстрочки, то можливим є варіант звернення у податкову службу. І таким громадянам ми зобов'язані будемо зняти соціальне навантаження з умовлене платежем. Але кожен громадянин повинен буде розглядати своє питання індивідуально.
Розглядати свій вопрос.
Наголошує директор департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС України В'ячеслав Бусарєв. Він також додає, що у 2013 році ДПС сподівається отримати від такого податку навіть більше 75 раніше запланованих мільйонів гривень. Між тим, економічний експерт Олександр Бондар у ефективність податку не вірить.
Найбільш заможні люди у нас оформляють свої нерухомість на юридичні особи. Платять не вони податок, а ті структури, якими вони володіють. І поки у нас не відбудеться справжня легалізація майна і власності, всі податки будуть торкатись тільки незаможних людей середнього класу. Хто за них не голосує, не спонсорує.
Що ж до можливості розстрочки, то на думку Олександра Бондара, її не буде, адже податок не такий великий, щоб про неї говорити. Між тим, податок на нерухоме майно, відмінно від земельної ділянки, сплачуватиметься українцями один раз на рік. Цьогоріч про його суму власникам об'єктів житлової нерухомості, яка підлягає оподаткуванню, мають повідомити до 1 липня. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Чи стають в Україні ліки доступнішими? Це тема нашої наступної передачі «Ми разом». Телефонуйте до нас у прямий ефір.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Розбиті дороги, напівзруйновані колодязі та повна темрява на вулицях вночі. Це не кадри з фільму жахів, а реалії життя мешканців одного зі сіл на Кіровоградщині. Селяни стверджують, що стали жертвами погроз із боку місцевої влади після того, як розповіли про свої проблеми журналістам. І про це далі Яна Писарєва.
Говоримо про проблеми у селі Нечаївка у Компанівському районі Кіровоградщини. Це село відоме як батьківщина письменника Юрія Яновського. Сьогодні у селі, розповідає пенсіонерка Зоя Лазаренко, аби дістати води, щоразу доводиться фактично ризикувати життям. Найближчий колодязь поставили, кажуть, ще за царських часів. Це єдине джерело води для кількох родин Нечаївки. Останній раз колодязь ремонтували, чистили спільними зусиллями років 30 тому. Спроби сільради бодай щось зробити залишилися незавершеними. Проте ремонт верхньої частини колодязя всіх проблем не вирішить. Селяни скаржаться і на якість води.
Ну так у мене внуки, а вони ж боються допускати, бо кругом дірки колодязя. Куди ж я дітей допустю? Тут і самому вона втопиться. Тут буває і зелена вода. А це дощ пройшов, вода зелена, як круто. У цьому колодязі.
Ані пройти, ані проїхати не можна дорогою по вулиці Щорса, нарікає мешканка села Любов Карічковська. Із проблемами пані Любов зверталася і до сільської, і до районної влади. Проте це нічого не вирішило.
Які дороги? В тій калюжі може дитина втопитися. А в школу, як ідуть вони, темно, освітлення немає, ноги діти ламають. Дорога на кладовище, на якій пройти невиносимо. У мене, коли покійний тато помер, він чуть не випав із струни на людей, тому що отака дорога на кладовище.
Скаржиться Любов Карічковська.
Гроші вбухав туди, і там криниці підремонтував, де він лічно живе, і дороги понасипав. Де він проїжджає і де він живе, все. Цей куток йому не потрібен.
У своїх негараздах люди звинувачують позицію сільського голови.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-8437.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Сільський голова Нечаївки Василь Соколов натомість запевнив, що колодязі, які планували відремонтувати, відремонтували. Кошти ж виділені на ремонт доріг і на освітлення по вулиці Щорса. Він скерував на капітальний ремонт водогону у центральній частині села.
Інших шляхів вирішення цієї проблеми не було, як тільки зняти ці гроші, які були заплановані на ремонт доріг. У цю суму 25 тисяч пішли гроші, які ще на освітлення.
Пояснює нечаївський сільський голова Василь Соколов. Частково проблеми нечаївців обіцяють вирішити 2013 року. Проте на цьому крапки не поставлено. Після того, як усі проблеми люди озвучили місцевому телеканалу, на активістів розпочали справжні гоніння.
Моя сусідка, вона ходила по справку, щоб оформити дитячі. Вона родила дитинку. Її справку не дали. І такі слова, що не дадуть ні одної справки, знищать із села, що ми там проживати не будуть. Сільський голова через пару днів, коли я пожалілася в облдержадміністрацію, він привіз Юлі справки дітські, бо вони погрожували, що вона дітські не отримає взагалі.
Скаржиться Любов Карачковська. Нечаївський сільський голова Василь Соколов факт погроз заперечує.
По поводу погроз, які були, я таку інформацію не володію. Правоохоронні органи, якщо може хтось звертався, теж до мене не зверталися. Погроз вказаним, це я заявляю, так сказати, категорично, ніяких не було. І не може бути.
Тим часом громада збирається шукати захисту у правоохоронців. Кажуть, що розібратися у конфлікті вже нібито пообіцяли в обласному управлінні Міністерства внутрішніх справ. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга. Ви слухали програму «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Всім гарного вечора. Не покидайте нашої хвилі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.